Отже, я змалював вам щасливий куточок земної кулі – Коттора Годдіну. Як жаль, що така чарівна картина мусила перемінитись на свою протилежність. Серед наймудріших мешканців містечка давно ходить прислів'я про те, що нічого доброго не може прийти з-за пагорбів. І виявилося, що ці слова мають у собі трохи пророчого духу. Позавчора, десь за 5 хвилин до полудня, на сході, на самому верху кряжа пагорбів, з'явилась якась дивовижа. Така подія, звичайно, привернула увагу. І кожен невеличкий літній добродій, що сидів у кріслі з шкіряним сидінням, повернув одне зі своїх очей і скрушно втупився в ту появу, не зводячи другого ока з дзигарів на вежі. На той час, коли до полудня вже лишалося всього 3 хвилини, химерна поява вже сприймалась як зовсім невеличкий чоловічок чужоземного вигляду. Він збігав з пагорбів у великому поспіху, так що дуже скоро всі змогли розгледіти його добре. То був таки справді найчудніший дженджик з усіх, кого будь-коли бачили в Коттора Годдіні. Колір його обличчя нагадував темний нюхальний тютюн. Він мав довгий, закандзюблений ніс, очі, як горошинки, широченну ротяку, чудові зуби, які він, очевидячки, навмисне виставляв на показ, шкірячись від вуха до вуха. Решту його обличчя закривали баки й вуса. Голова була не покрита, волосся все в акуратненьких папільйотках. Убраний він був у облиплий чорний фрак, з однієї кишені якого вистромлявся довжелезний ріжок білої хустинки, чорні кашемірові штани до колін, чорні панчохи й тупоносі чорні лакові черевики з величезними бантами з чорної атласної стрічки. Під однією пахвою він мав височенного капелюха, під другою – скрипку, разів у 5 більшу за нього самого. В лівій руці він тримав золоту табакерку, з якої, вистрибом-вихилясом збігаючи з пагорба, він раз у раз брав понюхи тютюну, виказуючи при тому якнайбільше самовдоволення. Господи, ото було видовище для поштивих городян Коттора Годдіни. Відверто кажучи, в цього суб'єкта, попри його усмішку, обличчя було зухвале і зловісне. І коли він вбіг просто в містечко, дивні тупі носаки його черевиків викликали немалі підозри. І не один з городян, що побачили його в той день, дав би дещицю, аби зазирнути під ту білу батистову хусточку, що так настирливо вистромлялась із кишені його фрака. Але найбільше праведне обурення цей нахабний жевжик викликав тим, що, витанцьовуючи то фанданго, то джигу, він наче й уявлення не мав, що в танці треба дотримувати певного рахунку. А втім, добряги-городяни ще не встигли як слід розплющити очі, коли рівно за 5 хвилини до полудня той паскудник, як я вже сказав, ускочив прямо серед них. Там зробив шасе, там бланце, а потім після піруета й паде-зефір випорхнув просто на вежу ратуші, де приголомшений доглядач сидів і курив, сповнений гідності й скрухи. Але чоловічок зразу схопив його за носа, смикнув угору й униз і насадив свого великого капелюха йому на голову, аж очі й рота закривши. А потім, замахнувшись великою скрипкою, почав бити його так довго й старанно, що при кожному падінні порожнистої скрипки на гладкого доглядача могло здатись, ніби цілий полк басових барабанщиків вибиває пекельний дріб у дзвіниці на вежі ратуші Коттора Годдіни. Хто зна, до якої відчайдушної помсти цей безчесний напад підштовхнув би городян, якби не одна важлива обставина. До полудня лишилась 1 секунда. Дзвін готовий був ударити, і в цю хвилину найпершою, абсолютною необхідністю для кожного було уважно дивитись на свій годинник. Правда, було очевидно, що в цю саму мить той суб'єкт на вежі витворяв з дзигарями щось зовсім неподобне. Але дзигарі почали бити, і ніхто вже не мав часу стежити за його витівками, бо всі повинні були рахувати удари дзвона.